dedik mən Kəbir Andilavəli
və Şəhla Sultanova. Hələlik. Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SV7-48 və SV9-48 tezliklərinə kökləyin.
Ağcaqum çölündə kimlər güllələnmişdi? 26-lar məzarlığından niyə 23 cəsəd çıxdı? Stepan Şamiyanın yarlığı niyə tapılmadı? Cəsədin çıxarılması Şamiyanın nəvəsinin iddia etdiyi kimi 1920-ci ildən sonra ola bilərdim. Cəsədlərin lentə alındığı xronika qalıb mı? Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Fövqəladə İstintaq Komissiyasının materiallarında nələr vardı? Ölkənin milli arxivində tarixin bu dönəmi ilə bağlı nələr qalıb? Ümumiyyətlə, bu dövr gərəyincə öyrənilibmi? Kəsəsi, akademik Ziya Bünyadov demiş, bir daha uydurma 26 rəqəmi haqda. Fevralın 5-də ilk dəfə Can Bakıda, ölkə tarixçiləri ilə. Hər gün Can Bakı deyil.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşı durmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın bir gəlayəsində. İslam və demokratiya.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elmasına karışkaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
Vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. BMT Azərbaycanın insan haqları ilə bağlı parıltılı hesabatını bəyənəcəkmi?
Sweden is concerned by recent decisions to stop foreign media from broadcasting in Azerbaijan.
Xarici radioların FM tezliyində yayımının dayandırılması qərarından İsveç narahatlığını bildirir və Azərbaycana tövsiyə edir ki, media azadlığına tam riayət eləsin.
Hökumət deyir ki, bazarlara su çilənib. Bir neçə ay əvvələcən od tutub yanan bazarlarda indi qiymətlər düşür.
Azərbaycanın ən böyük problemi odur ki, idxal üzərindəki çox ciddi nəzarət müəyyən oliqarx qruplarının nəzarəti olduğuna görə onlar heç vəzifədə buna imkan vermək istəmirlər. Heç Azərbaycanda hökumət də qiymətlərin enməsində çox maraqlı deyil.
İranda azərbaycanlı tələbələri indi də internetdə toplaşdıqları üçün tutublar. BMT Azərbaycanın insan haqları ilə bağlı parıltılı hesabatını bəyənəcəkmi? Fevralın 4-də BMT-nin İnsan Haqları Şurasında Azərbaycanda demokratiyanın uğurla inkişaf eləməsi haqqında hesabatı dinləyəndən sonra Azərbaycanın nümayəndələrinə xeyli çətin suallar veriblər. BMT-nin İnsan Haqları Şurası dünyada möhtəbər qurumlardan sayılır, amma məsələ burasındadır ki, keçən il şuranın imicinə ziyan vura biləcək bir hadisə baş verib. Şura İran və Özbəkistanda insan haqları ilə bağlı pozuntuları araşdırmağı dayandırmaq haqqında qərar vermişdi. Beynəlxalq insan haqları təşkilatları bu qərardan məyus olmuşdular. Demişdilər ki, avtoritar rejimli ölkələri şuranın regional qruplarına üzv seçirlər, onlar da səs vermələrdə bir-birlərinin xeyrinə belə qərarlar qəbul edə bilirlər. Beləliklə, Azərbaycanın hesabatı dinləndi və fevralın 6-sında Şura öz qərarını açıqlayacaq ki, hesabatı bəyənir yoxsa yox. Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsiblinin söhbəti.
Hökumət medianın fəaliyyəti və güclənməsi üçün bütün addımları atır. Keçən illərdə medianın müstəqilliyinə dəstək baxımından hökumət bir sıra vacib tədbirlər görüb. Sizcə bu sözlər hansı ölkə haqqında deyilib? Bunlar Azərbaycan haqqında deyilir. Özdə harda BMT-nin İnsan Haqları Şurasında. Deyən də Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfovdur.
Среди мер по укреплению демократических принципов и прав человека реформы судебно-правовой системы занимает центральное место. В этой связи подчеркну, что судебно-правовая система страны была коренным образом реформирована.
Demokratik prinsipləri və insan haqlarını gücləndirmək tədbirlərində ədliyyət sistemindəki islahatlar mərkəzi yer tutur. Qeyd eləyim ki, məhkəmə hüquq sistemi kökündən dəyişdirilib. Qəbul olunan vacib qanunlar məhkəmələrin müstəqil olması, hüquq siyasətində demokratikləşmənin fundamental əsaslarını qoyub.
BMT-nin İnsan Haqları Şurası 2011-ci ilə kimi hər bir ölkədə insan haqlarının vəziyyətinə baxış keçirməlidir. Universal dövrü baxış adlanan bu növbə dünən Azərbaycana da çatdı. Azərbaycanın hesabatının hansı əlavələrlə qəbul olunacağı isə sabah bilinəcək. Azərbaycan İnsan Haqları Şurasına 13 nəfərlik nümayəndə heyəti göndərib. Hesabatı heyətə başçılıq edən Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfov verib. O deyib ki, Azərbaycan insan haqları ilə bağlı öhdəlikləri yalnız bəzi ərazilərində yerinə yetirə bilmir. Bunlar da erməni qüvvələri tərəfindən işğal olunmuş ərazilərdir. Azərbaycanın hesabatında siyasi müxalifətin vəziyyətindən, söz və toplaşma azadlığından və başqa insan haqları problemlərindən danışılmır. Bu hesabatda hər şeyi gözəl qələmə verən Azərbaycan rəhbəri görəsən nəyə əsaslanır? Bəlkə ona görə ki, BMT-nin İnsan Haqları Şurasının bir üzvü deyil Azərbaycanın özüdür. Ancaq hesabatla bağlı çıxış eləyənlər Azərbaycanın müxalifət qəzetlərindən kəskin danışıblar. BMT-nin rəsmi internet saytında qaldırılan sualların, narahatlıqların və tövsiyələrin siyasi verilib. Bunların uzunluğu ilə Azərbaycanın hesabatı qədərdir. Sanki hesabatın hər cümləsinə bir sual düşür. Şuranın 47 nəfərdən ibarət işçi qrupunun qaldırdığı suallar bunlar olub ki, mediaya təzyiqlərə niyə son qoyulmur? Medianın azadlığı üçün real addımlar atılırmı? Həbsdə olan jurnalistləri buraxmaq üçün hansı işlər görülür? Təminat varmı ki, ədliyyə sistemi hakimiyyətdən müstəqildir? İşkəncələrin olmaması üçün nə edilir və s. Tövsiyələr isə suallardan daha çox şey deyir. Azərbaycana tövsiyə olunub ki, media azadlığını beynəlxalq standartlar səviyyəsindən qaldırsın. Jurnalistlərə qarşı cinayətlər və zorakılıqlar effektiv şəkildə araşdırılsın və günahkarlar cəzalandırılsın. Dövlət rəsmiləri indiki praktikadan çəkindirilsin ki, tənqid olan kimi jurnalistə və insan haqları müdafiəçisinə cinayət işi açdırmaqla cavab verməsinlər. Toplaşma azadlığı, defamasiya haqda qanunvericiliyə yenidən baxılsın və ya dəyişdirilsin. Dövlətin bütün strukturları söz azadlığına hörmət eləsin. Azad toplaşma haqda qanun elə yazılsın ki, buna yerli hakimiyyətlər məhdudiyyət qoya bilməsin. Və nəhayət dinləyicilərimizi maraqlandıran məsələ ilə bağlı da tövsiyə verilib. İsveçin nümayəndəsi Mans Molander deyib.
Sweden is concerned by recent decisions to stop foreign media from broadcasting in Azerbaijan.
Xarici radioların FM tezlində yayınının dayandırılması qərarından İsveç narahatlığını bildirir və Azərbaycana tövsiyə edir ki, media azadlığına tam riayət eləsin, beynəlxalq öhdəliklərinə uyğun olaraq.
İsveçin BMT-nin İnsan Haqları Şurasındakı nümayəndəsi Mans Molander.
Bu reportajı Elxan Nəsiblə hazırlamışdı. Azərbaycan həm də artıq 8 ildə Avropa Şurasının üzvüdür. Düzdür, vaxt var idi siyasi məhbus siyahılarında minəcən ad var idi. İndi isə onların sayı onlarladır. Buna baxmayaraq, Avropa Şurasının üzvü olan ölkədə bir siyasi məhbusun olması da çoxdur prinsipi ilə. Şura siyasi məhbuslar üzrə yenidən Azərbaycana məruzəçi təyin edib. Avropa Şurası bununla onu demək istəyirmi ki, Şura üzvü olduğu 8 ildə Azərbaycan bu məsələdə 8 addım irəli getməyib. İndi Azərbaycanla Avropa Şurasının münasibətlərində bir gərginlik var. Monitoring komitəsindəki son müzakirələrdə Azərbaycandakı referendum və xarici radioların bağlanması məsələsinə görə Azərbaycanı tənqid ediblər. Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri isə hətta deyib ki, Avropa Şurası ilə münasibətlərə yenidən baxa bilərlər. Azərbaycandakı hüquq müdafiəçiləri isə bildirirlər ki, siyasi məhbus problemini həll eləməyin ancaq bir yolu var. Babək Bəkirin hazırladığı reportajı qulaq asaq.
Əslində gecikmiş qərardır. İndiyə qədər gərək Azərbaycan kimi ölkədə çoxdan siyasi məhbuslar üzrə məruzəsi təyin olunuydu. Təbii ki, həmişə belə olub da, həmişə gərək kənardan təzyiq ola, Azərbaycan hökumətdə nəsə hansısa bir addımı ata.
Azadlıq qəzetinin həbsdə olan redaktoru Qənimə Sahidin həyat yoldaşı Ayəndə Zahidova siyasi məhbuslarla bağlı məruzəsinin təyin ediləcəyi ilə bağlı Avropa Şurası Hüquq Komitəsində qəbul edilən qərarı yüksək dəyərləndirir. Ayəndə Zahidovanın sözlərinə görə bununla siyasi məhbus probleminin həllində dönüş yaranacaq. Hələ 2005-ci ildə Azərbaycan hökuməti Avropa Şurası qarşısında öhdəlik götürmüşdü ki, siyasi məhbuslarla bağlı problemlər elə ölkə daxilində yoluna qoyulacaq. Bundan ötürü bəzi hüquq müdafiəçiləri və rəsmilərdən ibarət işçi qrup da yaradılmışdı. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin Hüquqlarının Müdafiə Komitəsinin rəhbəri Millət Vəkili Cəmil Həsənli deyir ki, son 3 ildə Azərbaycanda baş verənlər ölkənin üzərinə götürdüyü bu öhdəliklə ziddiyyət yaradır. Cəmil Həsənli hesab edir ki, əslində Azərbaycan keçmişə qayıdıb.
Azərbaycan öz üzərinə öhdəlik götürübdü ki, Avropa Şurasının üzvü olan ölkədə siyasi məhbus ola bilməz. Amma jurnalistlər və Fərhad Əliyev, Rafiq Əliyev bu qəbildən onlarla bərabər həbs olunan şəxslər sırf siyasi mülahizələrlə həbs olunublar.
Hələ ötən il Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seydov bildirmişdi ki, əgər siyasi məhbuslarla bağlı məruzəçi təyin edilsə, rəsmi Bakı bunu qəbul etməyəcək və o ölkəyə buraxılmayacaq. Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçilərindən Andriya Selkili isə bildirib ki, onlar quruma üzv olan ölkədə həm məruzəçi ilə işləməkdən imtinanı anlaya bilmirlər. Ancaq cənab Herkel deyir ki, ümid edirəm ki, Azərbaycanda belə hal olmayacaq. Ancaq rəsmi Bakı hələ də hesab edir ki, Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur. Hakimiyyən Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkili Aydın Mirzazadə deyir ki, siyasi məhbus kimi təqdim edilən bütün insanlar siyasi baxışlarına görə yox, törətmiş olduqları cinayət əməllərinə görə həbs ediliblər.
O ki, qaldı siyasi məhbus üzrə məruzəçinin təyin edilməsi. Mən buna pis baxıram. Hesab edirəm ki, Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur.
Azərbaycandakı hüquq müdafiəçilərinin əllərində isə siyasi məhbuslarla bağlı düz iki siyahı var. Hüquq müdafiə təşkilatları monitorinq qrupuna görə Azərbaycanda 27 siyasi məhbus var. Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunus isə Azərbaycanda 66 siyasi məhbusun olduğunu deyir. Bu siyahıda olan siyasi məhbuslardan 27 nəfəri elə köhnə siyahlardan qalıb. Leyla Yunusun sözlərinə görə Azərbaycanda bu vaxta qədər siyasi məhbus probleminin həll edilməməsinə hakimiyyətin xarakteri imkan vermir.
Siyasi məhbus problemi Azərbaycan iqtidarında bir dənə usuldu. Azərbaycan vətəndaşları, Azərbaycan demokratik qüvvələri saxlamaq qorxuda. Ki, hamı başa düşsün ki, kim açıq söz deyəcək, tənqid eləyəcək hükuməti, imkan var, onlar da sabah bu siyasi məhbusların
Leyla Yunus deyir ki, Azərbaycanda yeni siyasi məhbus siyahlarının yaranmaması üçün indi yeganə yol məruzəsinin təyin edilməsidir. Çünki bu məsələ ilə köklü və ardıcıl məşğul olmaq lazımdır.
Babək Bəkirin reportajı. Yer gəlmişkən insan haqları ilə bağlı mövzu ilə bağlı olduğu üçün söhbətimiz onda deyim ki, bizim saytımızda Azərbaycanda işgəncə metodları adlı məqalə ilə də tanış ola bilərsiniz. Ünvanı belədir saytımızdan azadlıqradiosu.az. Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycanda qiymətlər doğrudan mı düşür? Bu haqda elandan sonra.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər. Xəbər var ki, Azərbaycandakı bazarlara su çiliyiblər. Bir neçə ay əvvələcən od tutub yanan bazarlarda indi qiymətlər düşür. Bunu hökumətdən deyirlər. Məmməd kişi inansın, inanmasın. Yaydan bəri dünya bazarlarında neft 3 dəfədən çox ucuzlaşıb, indi 40 dollaradır. Buna görə də bir çox ölkələrdə həm benzinin qiyməti düşüb, həm də daşınma xərcləri azaldığı üçün ərzaq və bəzi başqa məhsullar ucuzlaşıb. Azərbaycanda hökumət benzini ucuzlaşdırmaq niyyətində olmasa da, bir müddət əvvəl Sosial Müdafiə Fondundan demişdilər ki, məsələn 2009-cu ildə pensiyalar artmaya da bilər, çünki qiymətlərin düşməsi gözlənilir. Amma müstəqil ekspertlər deyirlər ki, ola bilsin ki, xaricdə qiymətlər düşür, amma bu hələ o demək deyil ki, xaricdən gələn mallar Azərbaycanda da ucuzlaşacaq. Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlının hazırladığı reportajı dinləyək.
Bir neçə gündür rəsmi səviyyədə ölkədə bir sıra ərzaq məhsullarının qiymətlərinin azalması ilə bağlı xəbərlər yayılır. Rəsmilər deyirlər ki, Azərbaycana gətirilən məhsulların qiymətlərində enmə müşahidə olunur. Bakının mərkəzindəki mağazaların satıcıları isə deyir ki, azalma yalnız 2-3 məhsulun qiymətində görünüb.
Yağların 2 ölçülmüşəm.
Ancaq yağların qiymətləri başlamış
artıq. Bir də Rusiyadan gələn mallarda biraz kekslər də zətdən var.
Mənə ucuzlaşır. Yağlar ucuzlaşır, suxa yağları. Samı hələ ki, nəminim, bizdə ucuzlaşma yoxdur.
Başqa bir mağazada da satıcı gözə çarpan ucuzlaşmanın olmadığını deyir.
Yo, düşməyinə düşüb deyir. Ancaq ki, hələ bir çəkəcək də köyünü fərqə tutar.
Alıcılarla söhbətimizdə də onlar dedilər ki, bu qiymət azalmasının onların ailə büdcələrinə müsbət təsirindən danışmaq hələ tezdir.
Siz ümumiyyətlə hiss eləmişsiniz özünüz qiymətlərdə axır günlər. Biz nə isə ucuz almışsınız?
Yo, mən belə də cüzdür.
Nə qədər məsələn fərq edir?
30 köpü 50 köpü.
Deyirlər axır günlər ucuzlaşma var ərzaqların qiymətində. Siz hiss eləmişsiniz?
Deyirlər, amma hələ hiss eləməmişəm, doğru sözü. Deyirlər, televizorda çox danışdı, amma ki, görməmişəm.
Axır günlər nəyin qiyməti ucuzlaşır?
Görməmişəm. Mən aldığım qiymətlərdən yox.
Azərbaycanın gündəlik idxalının 40% ərzaq məhsullarının və gündəlik tələbat mallarının payına düşür. İqtisadçı Rövşən Ağayevin sözlərinə görə, Azərbaycana ərzaq məhsulları əsasən Rusiya, Qazaxıstan, Ukrayna və Belarusdan gətirilir. Bu ölkələrdə isə inflyasiya prosesi davam etdiyindən qiymətlərin enməsi gözlənilən deyil. Azərbaycana gətirilən məhsulların qiymətlərinin azalmasını ölkə iqtisadiyyatında kök salan bir sıra problemlər əngəlləyir. Ancaq iqtisadçı bununla yanaşı hesab edir ki, Avropadan gətirilən malların qiymətləri mütləq qaydada enməli idi.
Çünki bilirsiniz ki, ötən ilin sonuncu rübündən başlayaraq həmin Avro məkanında, ümumiyyətlə qərb ölkələrində deflyasiya prosesləri, yəni inflyasiyanın əks olan proses gedir, qiymətləri yenir. Azərbaycanın ən böyük problemi odur ki, idxal üzərindəki çox ciddi nəzarət var, insafçıların nəzarəti var, müəyyən oliqarx qruplarının nəzarəti olduğuna görə onlar heç vəzifədə buna imkan vermək istəmirlər. Heç Azərbaycanda hökumət də qiymətlərin enməsində çox maraqlı deyil, çünki qiymətlərin enməsi həm də müəyyən dövriyyədən vergilərin itirilməsi deməkdir, azalması deməkdir.
Dövlət başçısı İlham Əliyev də 2008-ci ilin iqtisadi yekunları ilə bağlı keçirdiyi müşavirədə bildirmişdi ki, dünya iqtisadiyyatında baş verən proseslər Azərbaycana birbaşa təsir göstərməkdədir.
Azərbaycan iqtisadiyyatı dünya iqtisadiyyatının bir parçasıdır və uğurla dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya edir və bizim iqtisadi imkanlarımız, potensialımız güclənir. Yani biz tam şəkildə özümüzü bütün strateji məhsullarla təmin etməliyik. Ərzaq təhlükəsizliyi məsələlərinə həmişə olduğu kimi çox böyük diqqət göstərilməlidir.
Dövlət başçısı çıxışında onu da vurğulayırdı ki, Azərbaycanın xarici bazarlardan asılılığını azaltmaq üçün dövlət 2009-cu ildə yeni istehsal sahələrinin yaradılması üçün sahibkarlara yardım etməkdə davam edəcək. Prezident Əliyevin fikrincə, bu Azərbaycan iqtisadiyyatını dünya iqtisadi məkanında baş verən mənfi tendensiyalardan qoruya bilər.
Aygün Muradxanlının reportajı. Kontekst verilişi davam edir. Qərbdə bir ifadə var, teflon siyasətçi. Bu ifadəni o adam haqqında işlədirlər ki, nə qədər qalmaqala düşsə də hamısından salamat çıxır. Yəni, xörək yananda teflon tabağa yapışmadığı kimi. Məsələn, Kaliforniya qubernatoru Schwarzenegger haqqında da teflon siyasətçi ifadəsini işlədirlər. Azərbaycanda Amerika səviyyəsində demokratik cəmiyyət qurulmasına yəqin hələ var, amma Azərbaycanda da elə vəzifə sahibləri var ki, illərdir heç nə onların kreslosunu silkələyə bilmir. 10 il qabaq Azərbaycan mətbuatında distrofiyadan əziyyət çəkən əsgərlərin şəkilləri çıxanda bəziləri Müdafiə Naziri Səfər Əbiyevin istifa verməli olduğunu demişdi. Yaxud bir neçə ay qabaq internetdə orduda didavşin ağalları haqqında videolar yaylanda da belə çağırışlar səsləndi. Azadlıq radiosunda uzun ömürlü nazirlərin portretlərini cızmaqda davam edirik və bir suala cavab tapmağa çalışırıq ki, onlar kresloda iş qabiliyyətlərinə görə qalırlar, yoxsa başqa səbəblər var. Səfər Əbiyev bir həftə qabaq 58 yaşını qeyd edib. Bəs onun nazir kimi uzun ömürlüyünün səbəbi nədir? Nazirin portretini həmkarım İlqar Rəsul çizib.
Azərbaycan silahlı qüvvələrinin şəxsiyyəti bugün hər bir əmri yerinə yetirməyə hazırdır. Əziz məzunlar, siz xalqımıza və dövlətimizə şərəf və vicdan qanunu ilə nizamnamələrin tələblərini yüksək səviyyədə yerinə yetirməklə xidmət etməlisiniz.
fevralın 5-i Azərbaycanın Müdafiə Naziri Səfər Əbiyevin bu vəzifəyə təyin olunduğu gündür. Artıq 14 ildir ki, Azərbaycan ordusuna rəhbərlik edən cənab Əbiyev ölkənin ən uzun ömürlü nazirlərindəndir. Ancaq Müdafiə Nazirliyinin hələ də internet saytı olmadığı üçün özü uzun ömürlü nazir haqqında məlumatı qeyri-rəsmi saytlardan götürməli olduq. Əldə etdiyimiz məlumatlara görə Səfər Axundbalıoğlu Əbiyev 1950-ci ildə Bakıda anadan olub. 1971-ci ildə Bakı Ali Birləşmiş Komandirlər Məktəbini, 1982-ci ildə isə Moskvada Frunze adına hərbi akademiyanı bitirib. Sovet ordusu sıralarında Almaniyada, o cümlədən Baltikyanı, Cənubi Qafqaz və s. hərbi dairələrdə xidmət edib. Tağım komandirliyindən diviziya və hərbi birlik komandirliyinə qədər yüksəlib. Azərbaycan müstəqilliyi əldə edəndən sonra Səfər Əbiyev Respublikaya gələrək baş qərargahın əməliyyatlar idarəsində çalışıb. Daha sonra Naxçıvanda yerləşən briqadalardan birinə komandir göndərilib. Sonradan baş qərargah rəisinin müavini, ordu korpusunun komandiri olub. Nəhayət Səfər Əbiyev baş qərargah rəisinin və 1993-cü il iyun-avqust aylarında Müdafiə Nazirinin vəzifələrini icra edib. 1995-ci il fevralın 5-də general-mayor rütbəsində müdafiə naziri təyin edilib. Hazırda cənab Əbiyev general-polkovnikdir.
Zabit adınız mübarək olsun, gələcək sərkərdəmiz!
Səfər Əbiyev dövlət başçısının demək olar ki, irad və ya tənqidi ilə üzləşməyən nazirlərdəndir. Prezident İlham Əliyev istər keçirdiyi müşavirələrdə, istərsə də kursantlar hərbçilər qarşısındakı çıxışlarında ordu quruculuğundan, Müdafiə Nazirliyinin fəaliyyətindən razılıqla danışır.
Azərbaycanda ordu quruculuğu çox sürətlə gedir. Ordumuzun indiki vəziyyəti çox sevindiricidir.
Ancaq hərbi və siyasi ekspertlər arasında Müdafiə Nazirinə münasibət bir mənalı deyil. Bəzi ekspertlər ilk növbədə yada salırlar ki, onun Müdafiə Naziri vəzifəsini müvəqqəti icra etdiyi dövrdə Ağdam, Ağdərə, Füzuli, Cəbrayıl və Qubadlı rayonları işğal edilib. Sonrakı dövrlərdə isə hər hansı rayon işğaldan azad edilməyib. Müdafiə Nazirini hələ Sovet ordusu sıralarından tanıyan ehtiyatlı olan polkovnik Üzeyir Zəfərov deyir ki, Səfər Əbiyevin 14 il bu postu tutması onun gücünün göstəricisi deyil. Üstəlik silahlı qüvvələrin başında uzun müddət eyni adamın oturması və göstərişlər verməsi dünya praktikasında o qədər də yaxşı qarşılanmır. Belə hal iki səbəbdən baş verir. Ya ölkədə yaxşı kadrlar olmur, ya da nazir rəhbərliyi qane edir. Bunun heç biri müsbət hal deyil.
14 il ərzində Azərbaycan silahlı qüvvələri belə deyildi, heç 14 metr ərazidə işğaldan azad etmiyor. Ama bu illər ərzində Səfər Əbiyev general polkovnik rütbəsinə qədər çatıb, əgər belə deyildi, imkan olsaydı, yəqin ki, ordu generalı rütbəsinə də çatardı.
Üzeyir Zəfərovun sözlərinə görə Səfər Əbiyev bu postda vaxtı ilə Naxçıvandakı şəxsi xidmətlərinə görə irəli çəkilib. Doktrina jurnalistlərin Hərbi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Cəsur Sümərinli isə hesab edir ki, indiki Müdafiə Naziri öz postunda həm də yaxşı fəaliyyətinə görə qalır. Belə ki, hazırda Azərbaycan ordusu ölkədə gedən siyasi proseslərdə də iştirak edir. Məsələn, seçkilər zamanı siyasi qüvvələrin şəxsi heyətinin mövqeyi nəticələrə kifayət qədər təsir edən bir amildir.
Demokratik üçtahatda həyata keçirilsə, ordu artıq nəzərdən çıxaca və ordu dəyən edir ki, o siyasətə qarışmır. Mənim üçün dövlətlərin uzun ömürlüyünün əsas səbəbi məhz budur.
Hər il dövlət büdcəsində ordu quruculuğu üçün ayrılan vəsaitin məbləği artırılır. 2008-ci ildə hərbi xərclərə 2 milyard dollara yaxın vəsait sərf edildi. Bir çox mütəxəssislər hesab edirlər ki, həmin pulların xərclənməsində şəffaflıq olmadığı üçün Müdafiə Nazirliyində mənimsəmələri yol verilir. Bu pulların təyinatı üzrə xərclənib-xərclənməməsi barədə fikirlər xüsusilə büdcə layihəsinin müzakirəsi zamanı parlamentdə də səslənir. Deputat Pənah Hüseyin isə hesab edir ki, nə Müdafiə Naziri, nə də onun müavinləri və ya hansısa generalların həmin pullara toxunmağa cəsarəti çatmaz. Həmin vəsaitin böyük bir hissəsi daha yuxarı instansiyalara çatır. Bu vəziyyətə qarşı səsini çıxara bilməməsini Müdafiə Nazirinin daha bir xidməti hesab edənlər də var.
Müdafiə Naziri Səfər Əbiyevin portretini İlqar Rəsul cızmışdı. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam ve demokrasi.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklerine de kökleyin.
SV 9.48.